Det nærmer seg med stormskritten tredje av totalt fire idéfestivaler på Blindern. På lørdag blir Blindern gjort om til et marked fullt av ting man kan gjøre, se, høre på, prøve seg ut. Det studenter, og det ikke-studenter, og endelig har vi fått på plass I studio Morten Dælen og Roger Antonsen. Dere to av de ansvarlige for denne festivalen. Velkommen.
Takk skal du ha.
Takk.
Jeg fikk bare lyst til å skite inn gratulerer med åpningen av nytt hus også.
Tusen takk, det var en stor opplevelse å få åpne det nye informatikkbygget.
Ja, denne gangen på festivalen så skal det altså handle om digitalisering. Men hvordan forventningene før denne festivalen begynner?
Vi har jo et veldig godt program, så vi forventer jo at det kommer en del folk fra byen for å følge foredragene og debattene og ikke minst komme til vårt opplevelsestelt, vårt digitale sirkus.
Hvilket vi skal komme tilbake til. Åh, Roger smiler allerede fordi han har ansvar for dette digitale sirkuset. Men litt rundt dette konseptet idéfestival da, og det at jeg har forstått at dere kastet det litt ut på noe som dere ikke visste helt hvordan skulle bli.
Ja, vi hadde jo en lang diskusjon. Vi startet diskusjonen rundt disse festivalene for over to år siden, og vi begynte med å kalle det dugnader for kunnskapsformidling. Etter hvert så kom ord idéfestival fram, og da gikk vi ut og hentet inn ideer til hva vi kunne snakke om og hva vi kunne gjøre, og resultatet så langt har jo vært positivt med mye besøk på den første festivalen om klimautfordringer og den andre festivalen om mangfold I samfunnet.
Aha, så dere tror det skal fortsette å være stort?
Vi håper på mange tusen besøkende på Blindern til lørdag.
Og det jo ingen grunn til at det ikke skal komme det, med tanke på hva dere tilbyr. Hva er det man kan glede seg til da? Utover du har nevnt digitalt sirkus, men det skjer jo mye mer.
Ja, vi har fokusert på 3-4 hovedtemaer, og et av dem jo hva skjer rundt internett. Hva egentlig internett, og hvordan vil internett se ut I fremtiden? Hva skjer med internett etter den tragiske hendelsen I sommer, 22. juli? Personvern, det I fare? Vi ser på hvordan sosiale medier fungerer, og vi har blant annet et foredrag om hvordan sosiale medier brukes I valgkamp, og det jo hyperaktuelt akkurat nå.
Men dette at dere vil invitere til diskusjon på disse festivalene, at det ikke bare akademia eller universitetet som skal dele. Hva håper dere å få diskusjon rundt? Nå kan du få lov til å svare litt, Roger.
Ja, takk for det. Vi kommer jo til å invitere folk til å prate om ting for å skape ideer. Og det noe av det om at vi åpner opp litt, så det blir ikke en helt vanlig konferanse hvor med et vanlig foredrag vi inviterer mer til debatt og samtale.
Ja, dere lover jo blant annet hvis dere det ordentlig gode ideer, så skal de tas på alvor. Ser dere for dere at mann I gata kan komme med noe nytt og revolusjonerende på digitaliseringsfronten, Roger?
Ja, man har muligheten til å være med og komme med ideer på internett. Vi har en nettside, idefestivalen.no, hvor man kan gå inn og delta selv. Og vi er åpne for det. Nå det sånn at på lørdag så kommer vi til å presentere veldig mye forskjellig, og ta for oss veldig mange forskjellige aspekter ved digitalisering. Men det helt klart åpent for å komme med nye ideer.
Har dere fått inn noen ideer allerede?
Det sånn at informasjonsteknologi og informatikk alltid I dialog med samfunnet. Dette et fag for og med anvendelser, og vi får stadig vekk ideer. Vi to skal blant annet holde en liten foredrag om informatikkens historie, en reise fra ingenting til overalt, som vi har kalt den. Og I den så det mange av de ideene som vi snakker om, som etter hvert har materialisert seg som ting vi gjør med informasjonsteknologi, ting vi har, ting vi får. Det ideer som kommer utenom oss selv, som kommer fra samfunnet. Jeg tror at det vi forskere gjør, vi raffinerer dem og forstår dem og putter dem inn I en kontekst og så videre. Men veldig mye av ideene som oppstår innenfor et fag, det ideer som kommer fra alle steder, også fra og brukerne og deg for eksempel.
Ja, og jeg mye på lager oppi her, så jeg har pekt på hodet mitt. Du sa en reise fra ingenting til det I dag. Når begynner ingenting, den digitaliserte reisen?
For oss så begynner den ved tidenes morgen, da mennesket liksom kom til, og vi begynte å leke med tall og telle, og så begynte vi å drømme om den første, og drømme om å kunne lage en regnemaskin. Og den første regnemaskinen som dukket opp som kunne alle fire regnenhetene, den dukket opp på slutten av 1600-tallet, og den kan Roger veldig mye om.
Ja, og den historien jo helt fantastisk fascinerende, for den full av gode ideer fra begynnelse til slutt, og det jo ikke slutt. Altså, folk kommer jo med ideer hele tiden, og revolusjonerende ideer, og det som fascinerende i historien at ofte så kommer man med de samme ideene samtidig, uten å snakke sammen, for det et eller annet i tiden som gjør at de oppstår. Og det vi forsøker i dette foredraget å tegne et lite bilde av historien for å fortelle at det vi omgir oss om i dag, det har faktisk en lang bakgrunn som begynte for mange tusen år siden, og det veldig viktige hendelser. Så vi snakker for eksempel om Leibniz, og det jo ikke noe man kanskje skulle tro var med informatikkens historie. Men
det kanskje ikke noe alle vet hva
Gottfried Leibniz var en filosof, matematiker, jurist og vitenskapsmann på 1600-tallet, som revolusjonerte vitenskapen på veldig mange måter. Så han snakker vi mye om.
Ja, vi skal holde oss litt innom, selvfølgelig innom dette digitaliseringsfeltet, litt mer om dens plass i samfunnet kanskje, men vi skal også pause hodet ditt litt med musikk. The Dead Trees, Play Your Hand, var det som funket opp morgenen her. Vi har fortsatt besøk, Morten Dælen, Roger Antonsen, for de på lørdag, den tredje av totalt fire idéfestivaler. Det viktige temaer som tas opp, og hvorfor akkurat digitalisering? Roger.
Temaene for ID-festivalen jo de store temaene som i tiden og som omgir oss, så vi snakker om de viktige tingene, og det vi snakker om digitalisering fordi det teknologien som endrer alt. Den overalt, og den har sin plass i samfunnet som ingen av oss klarer å unngå. Altså vi har digitalisering i mobiltelefonene våre. I enhver bil så det kanskje opp mot et par hundre datamaskiner, små mikrokontrollere. Vi bruker datamaskiner og digital teknologi for å møte hverandre nå, for å møte våre kjærester. Vi bruker det for å finne frem, vi bruker det for å snakke på radio, vi bruker det for å høre musikk, vi bruker det overalt. Altså den teknologien har funnet sin plass på steder som den ikke var tiltenkt, eller som ikke var på noen måte kunne blitt forestilt av de som laget grunnlaget for den.
Men det slik at vi tar den for gitt? Altså, dere vet vel kanskje mer om hva dere bruker i hverdags enn Trine og meg, for eksempel, da, som ikke tenker over all den digitaliseringen, eller hva skal jeg si, som rundt oss?
Vi tar den veldig for gitt, og vi forstår den ikke. Den blir så godt pakket inn at den er ikke tilgjengelig lenger. Hvis noe ikke virker, hva gjør vi da? Vi tar det ikke opp og fikser det, vi skrur den av og på. Det det eneste vi kan gjøre. Ja, vi har ikke peiling.
Vi har ikke. Du har peiling.
Ja, jeg har peiling, men den blir så godt pakket inn, og vi blir såpass bortskjemte. Og det vi på mange måter mangler, det en skikkelig forståelse av hva som ligger under.
Ja, fordi da kan jeg se ballen til Morten. Hvor viktig det å ha fokus på denne digitaliseringens plass da, i samfunnet?
Ja, så, som Roger sa, så kryper det digitale inn i alle ting, alt vi gjør. Vår hverdag helt avhengig av at dette fungerer. Vi har et internett, vi har en infrastruktur i bånd som skal fungere, vi har alle dingsene våre som skal virke, og dette skal kommunisere. Bak dette så det et stort, komplekst system, og vi må ha fokus på det, fordi vi blant annet trenger å utdanne mange mennesker som skal holde det ved like, videreutvikle det og sånn. Så vår oppgave på universitetet som utdanningsinstitusjon jo å sørge for at vi utdanner kandidater med god kunnskap om denne helheten, men også om detaljene på enkelte steder. Samtidig så må vi se at det mange utfordringer. Vi har sikkert hørt om en del krasjer, en del skandaler på sykehus i offentlig forvaltning, hvor IT-systemene går ned, de virker ikke lenger, et eller annet feil har skjedd. Vår oppgave blant annet å finne ut hvorfor disse feilene skjer og løse dem.
Nå, to hakk tilbake til dette du var inne på om utdanning. Er det slik at flere mennesker strømmer til disse studiene?
Det går jo i bølger, og på slutten av 90-tallet så hadde vi en voldsom vekst, og det endte jo opp i det som heter dotcom-bølgen rundt 2000, og så har det flata ut litt og ligger relativt jevnt. Nå har vi en ganske kraftig økning, og vi har lurt litt på hvorfor flere ungdom søker akkurat nå. Det nok litt rundt den generelle oppmerksomheten rundt digitalisering og IT, men det handler blant annet om at vi plutselig har fått en telefon i lommen, så flere har skjønt at de faktisk har en datamaskin. For 2-3 år siden så kom det noe som heter iPhone, eller disse touch-telefonene. Før det så hadde vi jo en telefon, men nå har vi plutselig skjønt, og veldig mange har skjønt at de har en datamaskin. Og det er nok en endring i forståelsen av hva dette handler om.
Men når det snakker om en sånn digitaliseringsrevolusjon, eller du var jo inne på at dette begynte egentlig fra tidenes morgen, men hvis man om 200 år blar bakover i historiebøkene, kan man lese om 90-20-tallet, som virkelig da det skjedde?
Man kan det man kan plukke fram noen tidspunkter I historien hvor det skjedde. Og vi snakket tidligere nå om Gottfried Leibniz, filosofen som lagde den første ordentlige regnemaskinen. Så kom 1800-tallet hvor en engelsk matematiker kalt, som heter Charles Babbage, han lagde noen sånne store maskiner, som vi behøver ikke å si navnet på dem, men han forsto at disse maskinene måtte ha et minne, altså måtte kunne huske, det det ene, og det andre var at det skulle programmeres. Og så lagde han en maskin, og så kom den første programmereren, og så begynte dette her å balle på seg, og rett etter 2. verdenskrig så satte det I USA på University of Pennsylvania, så skrudde de på strømmen på verdens første elektroniske regnemaskin. Men fortsatt var det en regnemaskin. Det tok enda en 10-15 år før vi kan si at vi fikk en datamaskin. Men, rundt 1960 da begynte dette her å ligne på de maskinene veldig som vi har I dag.
Ja, men for jeg må innrømme at frem til nå så jeg tenkt digitalisering har med skjermer å gjøre, med batterier, strøm på en eller annen måte, men det skjønner jeg jo at det det ikke nødvendigvis. Hva digitalisering da?
Digitalisering så mye. Det litt sånn som du spør, hva kan en batteri brukes til, eller hva energi? Akkurat nå det overalt, og det faktisk veldig uforutsigbart hva som kommer til å skje.
Ja, ok. For jeg hadde lyst til å spørre, kommer jeg til å være utdanket om 60 år når jeg forteller om at jeg hadde en iPad, og så sier barnebarnene mine sånn, mamma, så gammeldags, dere trykker på en skjerm?
Ja.
Ja.
Så hvor skal det ende opp da? Det kanskje denne idéfestivalen handler om? Og komme med disse nye ideene og skaffe oss videre fra touchscreen.
Ja. Altså en av de tingene som det arbeides mye med jo forholdet mellom menneske og maskin. Hvordan kommuniserer vi med maskinene? Nå kommuniserer vi jo gjennom en skjerm og en tastatur. Hvordan dette vil se ut om 10-15 år, det vet vi egentlig ikke, men det kommer nok ganske sikkert til å bli annerledes. Og det derfor du som bestemor om 40 år, altså barnebarnet, sier dette gammeldags, vil jeg si til deg.
Mer digitalisering får du rett etter at vi hører på litt mer musikk, for dette tung kunnskap. Matt & Kim Cameras fikk du der. Vi sitter fortsatt med Morten og Roger I studio. Og for sånne som Trine og meg, som ikke jobber med for eksempel roboter I vanlig, og nå styrer jeg jo selvfølgelig inn på roboter, så jo ideer om roboter kanskje I veldig stor grad preget av det vi ser på film. Hva gjør du, Roger, når du switcher innom en TV-film som handler om roboter som tar over verden? Tenker du at dette realistisk?
Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Jeg tenker at robotene gjør akkurat det vi ber dem om å gjøre, med visse sånne kaotiske elementer, men jeg ikke bekymret for det I det hele tatt.
Derfor kan man kanskje komme på idéfestivalen og besøke det digitale teltet for å lære om hva disse robotene egentlig handler om.
Ja, vi kommer til å kommentere veldig mye av det som skjer I tiden på dette digitale sirkuset under idéfestivalen førstkommende lørdag 17.
Ja.
Så blant annet så har vi en...
Jeg må bare si, Roger har koset. Han har ventet fryktelig på å fortelle om alt det som skjer. Han synes det så spennende.
Det så utrolig gøy.
Fyrløs.
Ja, vi kommer til å få besøk fra Danmark av en ekte menneskerobot, en android, som ser ut som han som eier den. Han en sånn ultra-realistisk robot, som gjør akkurat det eieren gjør, og når du ser dem, så ser det ut som samme person.
Ja.
Og det litt skremmende at den ene faktisk en robot, og den andre faktisk forskeren.
Hva skal man med denne mannen?
Dette her sier noe om hvilken vei vi går, at vi får roboter til å ligne på oss, og det gjør noe med psykologien, fordi vi klarer å ha empati med en bitteliten automatisk bille som kjører rundt på bordet. Men hva skjer når vi kan få et ansikt til å mime våre ansiktsuttrykk? Og det teknologien I dag handler om det også. Det utrolig mange psykologiske aspekter ved det, så han kommer, invitert gjest fra Danmark, bare denne ene gangen, og han er allerede en verdenssensasjon, så at vi får besøk av ham, det kjempefint.
Ja, det skjer mer.
Det skjer mer. Vi får besøk av Kunsthøgskolen I Oslo, som skanner hodene våre, lager en 3D-versjon av hodet ditt, så du kan få tilsendt I posten, hvis du heldig, en liten miniatyrutgave av ditt eget hode I farger og I 3 dimensioner. Så av hår og nese, øyne, munn, briller, hva som helst, tilsendt hjem I posten etterpå.
Det alene jo grunn nok til å komme på festival på lørdag.
Ja,
det skjer mer.
Vi skal ha Pac-Man, 5x5 meter Pac-Man. Vi kommer til å ha digital skattejakt, hvor du kan ta med deg mobilen, laste ned program og lete etter UiO-skattene. Vi kommer til å ha en digital hage, hvor vi har koblet sensorer som måler fukt og temperatur, og som twitterer når det er tørt, og som på annen måte monitorerer hva som skjer. Vi kommer til å ha musikk-performance med en kunstner og danser som har montert sensorer på kroppen, dance jockey heter det, som lager musikk ut fra bevegelsene sine. De kommer til å ha et bevegelseslaboratorium, hvor du kan gå inn der og leke med en sånn lydsabel, en sound saber, hvor du kan lage sånne Star Wars-lyder der inne. Vi kommer til å ha et ordentlig analogt mekanisk piano, som du kan spille på bare ved å bevege deg. Vi kommer til å ha flere studentprosjekter, en lyskube, 2x2x2 meter stor lyskube. Vi kommer til å ha flyvende roboter.
Nå stopper jeg deg, for denne listen her uendelig. Flyvende roboter, ja, det vil vi vite mer om.
Vi har to ting om det. Vi har en flyvende sånn luftballong, en sånn luftskip, og det en robot med ultralydsensorer som flyr, og den justerer høyden og posisjonen sin automatisk ut fra hvor den og hvor høyt den og hva som i nærheten av den. Ja. Den har også litt kompass, og den vet hvilken retning den har. Og dette handler jo om å automatisere og digitalisere det å fly, for eksempel.
Og roboter.
Roboter.
Ja, det det som jeg fascineres ekstra mye av. Jeg lurer litt på dette med roboter og, altså, som skal komme inn og hjelpe oss i samfunnet.
Ja.
Ja, det skal være et foredrag om robotkirurger og...
Ja, altså nå har vi rundt her sirkuset, så det jo som jeg sa, masse foredrag. Og ett av dem skal handle om hvordan framtidens kirurgi blir, hvordan vi opererer. Og i det bildet så er legen, vi skal prøve å gjøre det skånsomt mulig, vi skal skjære så lite som mulig i pasienten. Derfor så bruker man sånne kikkhullsmetoder. På disse redskapene som du stikker inn i kroppen, så det ulike måleapparater, ta bilder, video, sensorer og så videre, som ser for kirurgen. Dette kommer opp på skjermer. Og dette roboter som ikke ser ut som menneskelignende roboter, men som observerer sine omgivelser og gjør ting og gjør handlinger i samhandling med legen. Så det robotteknologi, og man kan si at det intelligente systemer, eller systemer som lærer av sine omgivelser. Så roboter kan være så mangt. Du kan ha vinduespusseroboter, støvsugerroboter, roboter som vekker deg om morgenen og på basis av registrere lyset og si at nå det såpass lyst, nå må du våkne.
Men for å si roboter som lærer, det så langt jeg kom det at nå blir de snart tenkende ting.
Men vi forteller dem hvordan de skal lære, altså.
Ja, det ikke så farlig som noen av oss kan finne på å tro? Har vi full kontroll over hvor vi sender denne teknologien hen?
Ja, vi har kontroll på det, men vi beveger oss framover, så vi kan lage systemer som blir mer og mer intelligente. Og på et vis grad klarer å tenke hvis du får et problem. La oss si du tar et bilde, roboten tar et bilde, og observerer hva som i det bildet, og sier at nei, der det ingen menneske, men der det et menneske. Og det kan man gjøre ved å tolke bildet som roboten tar, som et vanlig digital kamera. Og så det en metode som tolker det bildet og sier at nei, der det ingen, nå peker jeg et sted hvor det ikke noen, og nå peker jeg på deg, der det et menneske. Og så kan den si til seg selv at der det et menneske, og så kan vi forsøke å henvende seg dit, i stedet for å henvende seg dit hvor det ikke et menneske.
Ja, og under dette sirkuset så kommer vi til å eksemplifisere dette og gi en demo av dette som heter ansiktsgjenkjenning eller objektgjenkjenning, så vi kommer til å ha en liten maskin der som kan lære seg å kjenne igjen et objekt. Så hvis du holder en flaske foran den, og så trener du den på den flasken, så vil den kjenne igjen flasker.
Siste spørsmål, og dere har så mye å fortelle, men finnes det noen begrensninger? Det noe som kan stoppe oss i denne utviklingen vi har begynt? Det bare menneskehjernen og fantasien?
Det helt åpenbart begrensninger, veldig mange steder. Spesielt når det gjelder kunstig intelligens, så vi jo ikke i nærheten av å skape noe sånt i det hele tatt. Maskiner klarer fremdeles ikke å finne ut hva som relevant og ikke relevant. De følger algoritmer, programmer, oppskrifter for å gjøre nøyaktig det de bedt om. Så hvis vi bedt dem om å lære noe, så lærer de det. Men utover det, så gjør de ikke noe annet.
Og vi har så vidt...
Det er som Roger sier, klare begrensninger, og vi vet det begrensninger, men denne verden kommer til å komme mye lengre enn den i dag.
Ok, jeg lar det være siste sitat fra Morten, og så takker jeg altså for Roger, og ønsker dere lykkelig til på lørdag i det festival. Dra dit, vi har jo hørt om alt det spennende som kommer til å skje.
Tusen takk.